Þingmaður Reykjavík kjördæmis norður Pétur Blöndal.
Frú forseti, enn ein tilskipunum frá Evrópusambandinu vekur áhuga minn og nú beini ég sjónum mínum að Sjóvá og því gjaldþroti sem þar varð. Þrátt fyrir reglur Evrópusambandsins, þrátt fyrir eftirlit fjármálaeftirlitsins og svo framvegis. Það er eitthvað mikið að þessu kerfi öllu saman og ríkið þurfti að grípa þar undir til að segja bjarga stöðu vátryggingartaka með upphæðir sem að hlaupa á tugum milljarða. Það er ekki endilegur gendilega fyrir. Þannig að ég fagna þessu ef þetta leysir þann vanda, en ég vil að menn læri af því hrunið sem var hérna Íslandi líka Evrópusambandið.
Fleiri hafa ekki hvað sem hljóðsóður